Thank you, President Monson.
Asante Rais Monson kwa mafunzo yako ya mfano wa huduma ya Kristo na kutuomba sisi wote kuwa wamishonari, na sisi tunakuombea daima. Katika kipindi chetu, Mwokozi Yesu Kristo alitaja makusanyiko ya watakatifu kama mkutano mkuu wake wa kwanza. Popote tulipo hapa duniani, vyovyote tunavyopokea matangazo haya, na shuhudia kwamba tunakusanyika katika mkutano mkuu wake, na pia na shuhudia kwamba tutasikia neno lake. Kwa yeye anasema, iwe ni kwa sauti yangu mwenyewe au kwa sauti ya watumishi wangu, yote ni sawa. Mikutano mikuu daima imekuwa sehemu ya kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa mwisho. Kama Adamu alikusanya uzao wake na kutoa unabii wa mambo yanayokuja, na Musa alikusanya Waisraeli na kuwafundisha amri kumi, Mwokozi alikusanya umati pia katika nchi takatifu ya bara la Amerika. Petro aliwakusanya waumini huko Yerusalemu, na mkutano mkuu wa kwanza katika siku hizi za mwisho ulifanywa miezi miwili tu baada ya kanisa kuanzishwa, na umeendelea hivyo hadi siku hii ya leo. Mikutano mikuu hii daima iko chini ya maelekezo ya Bwana na ikiongozwa na Roho Mtakatifu. Na sisi hatupewi mada maalum katika wiki na miezi. Katika siku nyingi bila usingizi huwa tunamungojea Bwana tukiwa tunafunga na kuomba na kutafakari. Tunajifunza ujumbe ambao yeye anataka sisi tuutoe. Wengine wanaweza kuuliza, kwa nini maongozi kama haya hayaji kirahisi? Bwana alimfundisha Oliver Cowdery, unalazimika kujifunza katika akili yako, ndipo unapoweza kuuliza kama ni sahihi. Ujumbe kama hizi za mikutano hii huja kwetu baada ya matayarisho ya maombi kupitia Roho Mtakatifu. Kanuni hii ni ya kweli kwa washirika wote katika kanisa hili wanapokuwa wanajiandaa katika mikutano ya kata, vigingi na mkutano mkuu. Tunajifunza katika akili zetu na kutamani kutoa ujumbe wa Baba yetu wa mbinguni. Na sisi huomba ili kuelewa na kutumia kile anachotifunza. Wakati wa mkutano mkuu unapofika, tunajitolea tukiweka kando mambo ya kilimwengu ili kutafuta mambo yaliyo bora. Kisha tunakusanya familia zetu na kusikia neno la Bwana kama watu wa mfalme King Benjamin walivyofanya. Watoto na vijana wanapenda kujumuishwa. Tunafanya makosa makubwa ikiwa tunadhamini kwamba mkutano mkuu uko akili na usikivu wa kiroho tu kwa washirika vijana wa kanisa. Nawaahidi kwamba ikiwa ninyi mtasikiliza, mtahisi Roho Mtakatifu ndani yenu. Bwana atawafundisheni yote mnayohitaji kuyajua katika maisha yenu. Katika mkutano tunashikili neno la Bwana, na kama muumini mmoja alivyosema, nilivyokuwa nikisikiliza mafundisho yako nilishangazwa. Mafundisho yako yalikuwa ni mwongozi wa Roho Mtakatifu katika familia yangu. Sijapata uzoefu kama huo wa Roho Mtakatifu kujidhihirisha katika maisha yangu wakati Roho Mtakatifu alipokuwa akiongea moja kwa moja na mimi. Mwingine alisema, mimi kamwe sijawahi kuwa na undani kwamba hotuba ilikuwa imetolewa kwangu. Hii inawezekana kwa sababu Roho Mtakatifu hubeba neno la Bwana ndani ya mioyo yetu ili tuweze kuelewa. Ninapoandika habari au wakati wa mkutano, huwa siandiki zaidi maneno watu wanaoyaongea. Mimi huwa naandika maelezo au mwongozo Roho Mtakatifu anaonipa. Kile kinachosemwa ni muhimu kama tu kile ninachokisikia. Hiyo kwa nini? Kwa kupitia sauti ndogo ya Roho Mtakatifu, vitu vyote vinaweza kuwa sahihi na kueleweka. Ni jinsi gani tunahitaji mkutano mkuu. Kupitia mkutano mkuu, imani yetu inaimarishwa na shuhuda zetu kuongezeka kwa kina. Na tunapoongoka, tunaimarisha moja kati ya wengi, ili tusimame imara mbele ya mishale katika siku hizi za mwisho. Katika miongo ya majuzi, kanisa limekingwa na dhoruba iliyowapata, mateso iliyowapata watakatifu wa hapo awali. Haitaendelea kuwa hivyo. Ulimwengu unasonga mbele kwa haraka na wepesi zaidi. Adui ameachiliwa huru ulimwenguni, na sisi tunatazama, tunasikia, tunasoma na tunajifunza na kushiriki maneno ya manabii ili kupata mioyo ya ulinzi. Kwa mfano, familia, tangazo la familia kwa ulimwengu lililotolewa katika kusaidia kutoa changamoto kwa familia. Tangazo la Kristo aliyeishi, ushuhuda wa manabii yalitayarishwa mapema ili kutuweza kutusaidia. Inawezekana tusijue sababu zote za kwa nini manabii wana wasemaji wanaongelea mada mbalimbali wanazozifundisha, lakini Bwana anajua. Rais Harold B. alifunza usalama tulionao kama washiriki wa kanisa hili ni kutii maneno na amri ambazo Bwana anatoa kupitia manabii wake. Kutakuwa na kitu ambacho kinahitaji subira na imani. Unaweza kuwa usipende kila kitu kinachotolewa au kusemwa na kiongozi wa kanisa. Kinaweza kuwa kinapingana na maoni yako binafsi. Kinaweza kuwa kina hakikubaliani na maisha yako ya kawaida. Lakini ukisikiliza mambo haya kama vile Bwana mwenyewe, kwa subira na imani, ahadi ni kwamba mlango wa jehanamu haitashinda, na Bwana Mungu atazitawanya nguvu za giza kutoka mbele zake na kukusababisha mbingu ziingie kwa jina lako. Lastly, alijuaje kile ambacho tutakabiliana nacho siku za leo? Alijua ni kwa sababu yeye ni nabii, mwonaji na mfunuaji. Na sisi tukiwa wasikiliza na kuamini manabii wetu, tutaimarika na tutalinda. Baraka kuu kabisa za mkutano huu huja baada ya mkutano kuwa umeisha. Kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, tunakusanyika hapa kusikiliza maneno ya Bwana na kurudi nyumbani kuweza kuyaishi. Baada ya mfalme Benjamin kuyafunza watu wake, akaliza ule umati walirejea katika manyumba yao, katika jamii zao na nyumbani kwao. Katika siku zake, mfalme Limhi alifanya vivyo hivyo. Na baada ya kuwa amewafundisha watu katika hekalu la Bountiful, na aliwaomba waende nyumbani kwao kwenda kutafakari yaliyosemwa, na kuwaomba wamuulize Baba kwa jina langu ili waweze kufahamu kujua kama ni ya kweli. Tunakubali mwaliko wa Mwokozi tunapotafakari na kuomba ili kuelewa kile kimefundishwa, na kwenda mbele na tukifuata mafundisho ya Rais Kimbo. Mimi nimeamua kwamba nikienda nyumbani kutoka katika mkutano huu, kuna maeneo mengi katika maisha yangu ninayoweza kurekebisha. Nimefanya orodha ya sehemu hizi akilini mwangu ambazo nitazipitia. Kama Rais Monson alivyosema, mimi nawahimiza msome hotuba hizi na mtafakari ujumbe wake ndani yake. Nimepata katika maisha yangu mwenyewe kwamba ni katika hotuba hizi ninapokuwa ninavisoma hujifunza mambo mengi. Kama ziada ya kujifunza maandiko matakatifu, Baba yetu wa mbinguni anatutaka sisi tujifunze vitu tunavyojifunza katika mikutano hii. Ninashuhudia kwamba wale wote ambao wana imani yao katika Bwana na kushika ushauri kuu wa imani na kupata nguvu nyingi za kujibariki katika familia zao na katika vizazi vyao. Baba yetu wa mbinguni amepatia njia katika mkutano mkuu kama huu. Asilimia 97 ya waumini wanaweza kusikiliza ujumbe huu katika lugha zao mbalimbali. Na katika nchi kama 194, na wanaweza kusikiliza mafundisho haya katika lugha 95. Katika siku tatu au nne tu, jumbe hizi zote zinaweza kupatikana katika lugha hizo nilizozisema. Sasa tunapotokea magazeti ya kanisa yaliyochapishwa, ni baada ya wiki tatu tu magazeti hayo yatakuwa tayari. Hatuhitaji kuongea miezi ili hotuba zifike kwa njia ya posta, lakini kwa kutumia vyombo kama kompyuta na vyombo vingine vya elektronia, tunaweza kusoma na kusikiliza mafundisho haya sehemu yoyote. Tunaweza kupata ufahamu na kuongeza imani yetu na ushuhuda wetu na kulinda familia zetu na kuelekeza familia zetu na nyumba zetu katika usalama. Ujumbe wa mikutano hii katika mitala ya vijana katika mtandao, wazazi mnaweza kupata masomo au mwelekezo wa mbalimbali kutoka katika tovuti kama za lds.org. Tafuta ili ujue ni kile ni jinsi gani, kuna vitu gani watoto wanajifunza na au mambo gani wanahitaji kufundishwa katika maisha yao. Na wahisi washiriki wote, waumini wote, kuweza kutumia tovuti na vitu mbalimbali vinavyotolewa na kanisa kuweza kuwasaidia wazazi na vijana katika maisha yao. Katika tovuti ya lds.org tunaweza kupata vitu vya kujifunza injili na kuimarisha nyumba zetu na familia zetu na kufundisha na kutoa shuhuda. Tunaweza pia kupata historia mbalimbali za wazazi wetu na kuweza kusaidia katika kushiriki kufundisha injili. Wazazi wanaweza kuandaa watoto wao kuweza kujiandaa kupokea ubatizo na kupokea ukuhani na kujiandaa kuingia katika hekalu na kufanya maagano mbalimbali katika maisha yao. Katika ujumbe wa mwisho wa April wa mkutano mkuu, niliongea kuhusu baba yangu alipochora picha ya shujaa akiwa dereva aliyenifunza kuhusu dereva wa Mungu. Baada ya kikao hicho kuisha, baba mmoja alieleza familia kile alichokuwa amejifunza. Alimpatia miongozi Jason mwana wao kijana kupekua tovuti ya lds.org. Siku chache baadaye alitokea katika mafundisho ya jioni ya Family Home Evening akitoa mafundisho aliyojifunza. Aliyekuwa amejifunza katika sehemu mbalimbali alizokuwa amepitia. Na haya, hizi ndio baraka za mikutano kama hii. Ndugu kina kaka na kina dada, ninatoa ushuhuda wangu maalum kwamba Bwana Yesu Kristo ndiye kiongozi wa kanisa hili na huu ni mkutano mkuu wake. Mimi naahidi jina lake na ahidi katika ukisali kwa dhati na kwa Baba yetu wa mbinguni na kupokea mkutano huu, mtapata msaada na kuimarisha jinsi ya kuziongoza nyumba zenu katika uwepo wake na katika jina la Yesu Kristo. Amina.